Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, 10-апрелдеги кечки берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Алдыда эксперттер талдайт берүү болот, анда 11 жыл мурунку апрелдин кабалынын мүдөөсү, андан берки саясат кардайбыз, толкунду которбой туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. 24 жаштагы Айдана Тайырбек кызы табылды. Ош шаарынын Ош көчөсүнөн 13 мартта чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан Айдана Чүй облусунун айманан бүгүн табылган. Ал учурда үйүнөн өз эрки менен чыгып кеткенин, жаш көрүн адам менен баш кошуп жашап жаткандыгын милиция кызматкерлерине билдирген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматка сы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтымында кыздын ден соолугу жакшы. Маалыматка ылайык, Айдана ички иштер министрлигинин жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын издөө аракети натыйжасында табылды. 24 жаштагы Айдана Тайырбек кызынын бир тууган агасы 17 мартта милиция кайрылган. Кызын туугандары Айдана Бишкекте сексуалдык куулсулукта болушу ыктымал деген кабатырлыгын айрым маалымат каражаттарына билдиришкен. Бишкектеги көчөлөрдүн биринен 5 апрелде орду алган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 7 апрелде табылды. Бишкек шаардык милициясы аны ордоого шектелген 31 жаштагы Замирбек Теңизбаев кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгонун маалымдаган. Айзада ала качуунун курманы болгон Бурлайдан кийинки экинчи кыз болуп калды. Айзада Канатбекованын окуясынан кийин милициянын айрым жетекчилери кызматтан алынды. Бул атайын кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министри Улан Ниязбековдун буйругу менен болгонун ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Аталган факты боюнча кетирилген кемчиликтер үчүн кызматкер тартип жазаларына киритилди болду. Алардын ичинен 12 кызматкер бул жетекчи курамдагы.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаев, орун басарлары Эрлан Атантаев жана Нурлан Утемисов менен чогуу кызматынан бошотулган. Булардан тышкары 1-май райондук милиция бөлүмүнүн башчысы Акылбек Казакеев дагы орун басарлары менен чогуу кызматтан бошотулган. Дагы 30 ашуун милиционерге кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү жана катуу сөгүш жарыяланган. Министр Ниязбековдун башка буйругу менен бошотулган кызмат орундарына жаңы жетекчилер дайындалды. Ага ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу жетектөөгү Азамат Ногойбаев дайындалды. Ал эми Бишкек шаар кечиресиздер 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылыгына Мелис Ниязалиев дайындалды. COVID-19 вирусун жуктуруп алган 27 бейтаптын абалы өтө оор. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда 10 апрелге карата коронавируска чалдыккан 833 адам ооруканада. Алардын ичинен 27 бейтаптын абалы өтө оор. 193 адам оор абалда, 587 бейтаптын абалы орто оорлукта, 26 бейтап канааттандырарлык абалда. Амбулаторлуктарланууда 880 бейтап бар. 10 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган 208 киши жаңыдан катталды. Оору жуктургандардын басымдуусу Бишкекте 128 адам, Чүй облусунда 66 киши. Соңку суткада илдеттен 3 киши каза тапты. Пандемия башталган былтыркы марттан бери Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 90019 кишиге жетти. 85824 адам сакайды, илдеттен жалпы 1519 адам кайтыш болду. Рамазан айынын босогосунда бир катар мусулман мамлекеттеринде коронавирус илдети тездик менен жайылууда. Пакистан бийлиги жугуштуу илдеттин жайылышын токтотуу үчүн 10 апрелден тарта шаар аралык унаа каттамдарын чектеди. Ирандын 257 шаарында бүгүндөн тарта 10 күндүк чектөөлөр киргизилди. Парк, ресторан, сулук салондору, соода борборлору жана китеп дүкөндөрү жабылды. Түркия акыркы 10 күн ичинде COVID-19 илдети жуккан рекорддук көрсөткүчкө кабылды. Жугуштуу оорунун кескин жайылышы Түркияны жаңы чектөөлөрдү киргизүүгө мажбурлады. Өлкөдө дем алыш күндөрү карантин, ал эми Рамазан айында кафе, ресторандар иштебейт. Ал эми Индия жаңы коронавирус толкуну менен алышууда. Индияда вакцинанын таңкыстыгы орун алууда. 1,3 миллиард калктын азырынча 94 миллиону гана эмделди. Вакцина кампаларда дээрлик калбаганы айтылууда. Эл көп жашаган Мумбайда коменданттык саат жана дем алыш күндөрү карантин жарыяланды. Өлкөдө коронавирус жугузгандар жана андан күнүмдүк өлүмдөрдүн саны 5 айдан берки эң жогорку чекке жетти. Индияда март айынын акыркы күндөрүнөн бери 1 миллиондон ашуун киши коронавирусту жаңыдан жугузган, күнүнө 500 киши өлүмү катталууда. Аксынын кайык менен каттаган айылы добуш берди. Аксы районунун Кызыл Бейит айылындагы шайлоочулар көчмө өкүк аркылуу 10-апрелде добуш беришти. Нарын дарыясынан кайык менен өтүп каттаган электр энергиясы жок Кызыл Бейит айылын добушканан тыш шайлоого 62 адам арыз берген. Добушканан тышкары жерде добуш берүү шайлоого бир күн калганда саат 8:20 чейин жүргүзүлөт. БШКнын маалыматына караганда 11-апрелдеги шайлоо жана референдумда участоктон тышкары жерде добуш берүү үчүн 19298 шайлоочудан арыз түшкөн.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит орг деп аталат. Сиз азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда 11 жыл мурунку апрель ынкабалынын мүдөөсү, андан берки саясатка арнайбыз. Программанын толук версиясы YouTube-дагы каналыбызда бар. Азыр кыскартылган радио версиясын сиздерге угузабыз. Алып баруучу Айзада Касмалиева.
Соңгу жакын кишинин өмүрү кыйылган 7-апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. Кыргызстанды башкарган Аскар Акаев 2005-жылы март ынкылабында. Курмабек Бакиев болсо 2010-жылы элдик толкундоодо чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болгон. 11 жыл мурдагы апрель окуясынан кийин бийликке келген 4 президенттин экөө Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетти. Бийликке келгендер тарыхтан сабак алып жатабы? Алар элдин мүдөөсү, талабы, ишеничи менен эсептешүү, туруктуулуктун дөдүгүнүн ачкыч экендигин түшүнөбү? Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү анда студиянын конокторун тааныштырып өтсөм. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы премьер-министр Темир Сариев, мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, Мурас коомдук фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроомду баарыңыздарга узатат окшойм. Ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин юбилейлик башкаруу режимине каршы демонстрацияда 90 кишинин өмүрү кыйылса, кийин ошол жарат алгандардын арасында каза болгондордун саны артып отуруп, жалпысынан 100 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Ал күнү ошол кездеги Бакиевдин юбилейлик башкаруу режимине каршы демонстрацияга чыккандар андан бери ошол үмүт тилектери аткарылбай калгандыгын, бул күндүн мааниси жоголуп бараткандыгына кабатыр болуп атышат. Темир мырза, сизден баштасак, анда эмнеге мындай кырдаал жаралып калды?
Биринчиден ушул апрель окуясынын себептерине токтолуп кетсек, ал убакта себептери негизги үй бүлөлүк башкарууга каршы болгон, анан бир топ мамлекеттик менчиктер кол ичинен абдан арзан, туура эмес менчиктештирилип кеткен. Бул түндүк электро, анан чыгыш электро, анан кыргыз телеком. Мындан башка үй бүлөлүк башкаруунун себепкери болуп Бакиевдин баласы бул Максим борбордук инвестиция башкарып, агенттигин башкарып, өкмөттүн үстүнөн көзөмөл кылып калган. Анан кийин жанагы массалык маалымат каражаттарына койгонтук. Оппозициячыл көз карашта жүргөн коомдук адамдарга иш козголуп камакка алынган. Ошондо Исмаил Исаков бар эле, Бөлөкбаев бар эле, Сапар Аргынбаев дегендер бар эле да. Мына ушуга каршы чыгылганда анан эң негизгиси болуп жанагы 2010-жылы март айында келишме конституциясын кабыл алып курултай. Ушул келишме конституциясын өтөбүз деген, бул түздөн түз эле ошол толук үй бүлөлүк башкаруу кетип атканда эл чыккандан кийин ок атылды. Ок тандабайт экен. Ошол жерден 86 адам каза болду, 300 жакын жаракат алды. Жаракат алгандар оор жаракат алды, анткени аскер огу менен атылып, албетте ошол жаракаттан каза тапкандар дагы болду. Ушул убакка чейин болуп келатат. Мына азыр биз көргөн тасмадагы ошонун бири. Мына айтып кеткендей, мамлекет тарабынан бир топ социалдык маселелер чечилген, ушуларга жардам иретинде мыйзамдар дагы кабыл алынган. Социалдык камсыздоо боюнча бирок эми жетиштүү болбой жатат. Муну өкмөт, бийлик моюнуна алыш керек. Анан экинчиси, аткарылбай калган үмүттөр дегенде эмнени айтабыз? Эми албетте мына инкылап болгондо эл тарабынан күтүү аябай чоң болот. Бирок биз убактылуу өкмөт болгону 4.5 гана ай турдук. Андан кийин Отунбаева өткөл президент болуп шайланып, биз кеттик кызматтан толук. Андан шайлоого бардык. Ал эми президенттик шайлоого чейин ошол Ороз Исаковна башкарып калды өткөл президенттикти. Биз эмнени кабыл алдык? Конституцияны кабыл алып, андан кийин шайлоого бардык. Бул бир жана менчиктештирилип кетилген мамлекеттик объектилерди, мекемелерди кайра ордуна алып келдик, аны койдук. Үчүнчүдөн парламенттик шайлоону өткөзүп, атандаш түрүндө оппозициячыл күчтөр утуп келишти, ошо Ата Журт, Республика. Мына биз Ак Шумкар ошол революциялык партия деп туруп, биз өтпөй калдык. Эгерде биздин колубузда административдик ресурс болсо, анда биз да өтүп келмекпиз. Ата мекен акыркы орунду алып калды, СДПК болсо экинчи орунду алып калды. Бирок мен ойлойм, кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир өнүгүү багытындагы жолду көргөзүлдү.
Кененирээк сүйлөшөбүз дагы. Мен биринчи суроомо мүмкүн болсо кыскараак оюңарды айтсаңыздар да. Кыяс агай, чын эле мааниси кетип баратабы бул күндүн? Коомчулукка батырлангандай.
Жок, бул окуянын эч качан мааниси кетпейт. Эркиндик үчүн үй бүлөлүк коррупция системасына каршы өз жанын берген, жаракат алгандар тарыхта эч качан өчпөйт. Алар ар дайым кыргыз эли тарыхта эркиндикти туу туткан эл катары, анын уландысы катары дайыма тарыхта жазылат. Бирок мына ошолор дайым эле ардакталабы? Дайым эле ошолордун маселеси чечилеби? Дайым эле ошолор талап кылган маселе оң жагына чечилип, мамлекет өнүгүп кетеби? Үй бүлөлүк коррупциялык система, деги эле коррупциялык система жок болобу? Кыргызстандын кен байлыктары, менчиктештирилген ири-ири байлыктары элге кызмат кылабы? Революцияга ушундай бир күч болуп чыккан жаштардын талабы аткарылабы? Тазалар келеби? Же дагы эле эскилер келип туруп коррупциялык системаларды кайра эле улантабы? Мына ушул маселелерди койгондо ошол эркиндикке, азаттыкка ушундай бир күрөшкө чыккан адамдардын мүндөсү көп учурда аткарылбай кетип атат.
Арслан мырза, күрөш эмне үчүн уланбай калды эл күткөндөй?
Биринчиден жанагы суроого дароо жооп бере кетейин. 7-апрель окуясы 2010 жылкы, бул биздин могул тарыхый өнүгүүдөгү албетте унутулбаган бирок бир тарыхый тажрыйба катары эсте кала берет деп ойлойм. Биздин тарыхыбызда көп эле окуялар болду. Ошолордун бири катары тарыхый изденүүнүн бир аракети катары. Биринчиден, экинчиден, мисалы могул Британияда монархиялык бийликти кулатабыз деп Оливер Кромвел деген республиканы жарыялап жиберип, кийин ал ошол мазакталып сөөгү ыргытылып, ошого карабай ошо азыркы монархияда Оливер Кромвелдин эстелиги турат да парламенттин жанында. Бир ушундай аракет болду дегенде, анын сыңарындай могу 7-апрель окуясы биздин ошондой кандай десек бир тажрыйба болду, ишке ашпай калган тажрыйба катары бизге сабак бойдон кала берет. Анан экинчи сурооңуз кандай эле?
Ошол эле суроо. Бирден азыр мен кийинки суроолорго өтөм, бир эле суроонун айланасында азыр сүйлөшүп атабыз. Тилек мырза, жаштар жөнүндө сөз болбодубу? Ошол 7-апрелде дагы жаштар көп чыккан көчөгө, алардын дагы үмүт, тилек, мүдөөлөрү бар болчу. Канчалык деңгээлде алар ишке ашты деп ойлойсуз?
Эми чындыкты айтсак, тилекке каршы мындай революция, ар кандай бир революциялар жүрбөсүн, революция деген артынан эл мындай сезиле турган бир өзгөрүүлөрдү күтөт да. Тилекке каршы бүт революцияларда жаштар ошол алдыңкы планга чыгып, жана октун алдына чыгып, мына жакында деле мен аэропорттон бул октябрда ок тийген кишилер, балдар менен дагы жолугуп калдым да. Алар айтышат, мына биз көздөрүнөн айрылып калдык дейт да, көздөрү көрбөй калыптыр. Баары азыр эптеп өздөрү акча чогултуп ушу Москвадан бир операция кылдырып келели дегендер жүрүптүр да. Көп мындай курмандыкка жаштар барып калып атат. Тилекке каршы кийин болсо жарым жыл өтөбү, кичине бир нече айлар өтөбү, андан кийин жаштар сыртка кагылып калып, анан чын айтсам бул ичинде мен бир нерсени түшүндүм, бир күчтүү кландар бар экен. Ошо кландар бири бирин колдоп, бири бирин мындай күчөтүп, ошолор менен эгерде ошол кландык системаны талкаламайынча алар кандай президенттер келбесин, кандай жаңы саясатчылар келбесин, ушул тыгыз байланыштар бар, чоң кызыкчылыктар бар.
Ошол кландык системага каршы болгон.
Бул именно ошо кландын үстүндөгү турду, а бирок ортосунда дагы бар экен. Ошол ортосундагы бизнес кызыкчылыктар бар болгон, тиги чек арада тургандар, таможняда тургандар, салык системада тургандар, башка бүт могул контролдуу функцияларды алгандардын булардын баарын мындай чыныгы чын эле тазалап люстрация кылмайынча үстүн алмашкан менен алды кала берет экен да. Азыр деле ошондой деп ойлойм.
Кыяс агай, ошол апрель окуяларынан кийин Кыргызстан толук болбосо дагы жарым жартылай парламенттик системага өттүк деп бир демократиялык баалуулуктарды туututкан коомго бир айлануу жолуна түшкөндөй болгон. Анан бирок соңку жылдары бул максаттар артка калып эле бир коррупцияга чырмалган, экономикасы абдан чабал, туруксуз өкүм сүргөн бир өлкөгө айланып баратканыбызды эч ким тана албайт болуш керек. Анан бир эмес эки инкылап Кыргызстанда өттү. Эмне үчүн бул сабак болгон жок кыргыз коому үчүн, бийлик үчүн?
Себеби бийликти дайыма эл жасайт, жалпы эл жасайт. Анын кызыкчылыгын бир ууш топ көрөт. Бир ууш топ көргөндө дагы ошол ал топ ошол өлкөдөгү коомдун түп тамырынан бери өзгөрүшүнө каршы турган же каалабаган топ болуп калатат. Ошон үчүн биз мына дайыма 7 апрелди айтканда 24 март менен 17-18 марттагы Ак Суу окуясын бири бири менен тыгыз байланыштырышыбыз керек. 24 март бул революция эмес, 7 март бул революция эс алуу күнү деп чечим чыгарганын өзү туура эмес болчу. Себеби Акаевдин мезгилиндеги Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө кыянаттык кылып, үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп, кен байлыктарды чет мамлекеттердин кызыкчылыгына берип, өлкөнүн байлыгын бир ууш ушундай бир адамдар талап тонуп менчиктештирип алган ошондой бир саясатка 24 мартта дагы, андан кийин 7 апрелде дагы жалпы эл нааразычылыгын билдирип каршы чыкты. Бирок ошолордун баардыгын революция деген өзү чоң секирик, коомдогу түп тамырынан бери чоң бир өзгөрүүнүн болушу. Бизде бийликти алат, бирок чоң секирик жасалбайт, коом түп тамырынан бери өзгөрбөйт. Системалык түрдө реформа болбогондугу үчүн өлкөдө ушундай абал сакталып калды. Мына ошол көп элдердин жана кандай бир мүдөөсү аткарылбаган үчүн элдердин нааразычылыгы бүгүнкүгө чейин келген ушундан.
2010 жылдан кийин ошол өткөл мезгилде президент болгон Роза Отунбаева бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүү үлгүсүн көрсөтүүгө аракет кылды. Андан кийин өзүңүз белгилеп өткөндөй шайлоо өттү, аны дагы ачык бир акыйкат өткөрүү аракеттери байкалды. Андан кийин Атамбаев дагы бийлигин убагында тапшырууга аракет кылды. Сиз ошол апрель окуяларынан кийин саясий жараянда да активдүү болуп жүрдүңүз, өкмөттө иштедиңиз. Кайра эле суроо жаралат да, мисалы парламенттик система дегенибиз менен баары бир ошол Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков баардык бийликти өз колуна топтоп алган нерсе менен гана түшүндүрүлдү да. Муну кийинки азыркы жаңы бийлик келгенден кийин парламент дагы өз мойнуна алып, биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, ар дайым көшөгөнүн аркасында президент турчу эмес беле деп ачык айтып чыгышты. Парламент реалдуу ошол бийлик бутагы боло алган жок. Эмне себептен ошол учурдагы саясий элита бир максаттын айланасында чогулуп бир ошол максаттарды ишке ашыруунун башатында тура алышкан жок да?
10 жылы саясий элита, биз баарыбыз ар түрдүү көз карашта болсок дагы бир муштумга чогулганбыз дагы, алдыга максат койгонбуз. Жанагы мен башында санап кеткен иш чараларды кылдык. Роза Исакованын шайлоосу конституцияны кабыл алып атканда мөөнөтү жазылган болчу. Ошол 11 жылдын декабрына чейин иштейт, октябрь айында шайлоо өтөт дагы жаңы президент болот деп, ал ошого макул болгондо 1.5 жылдык деп. Биз анткени ал киши кийинки шайлоого катышпай, шайлоо таза ачык өтсүн деп. 11-жылкы шайлоодо Атамбаев чын эле атаандаштык негизинде жеңип алды. 15-жылы биз биометрикалык
мен өкмөт башында турдум. Ошо биометрикалык принципти киргиздик. Биометрикалык принципти киргизгенде мурункудай пачкалап бюллетень таштаган кетти, бирок башка жолун өтүп алышты да. Парламенттик жана сиз айтып аткан нерсе тереңирээк да. Ошол ошо бийлик анан коом. Мындай биз тереңирээк карашыбыз керек. Биринчиден албетте демократиялык принцип менен башкарып кете турган ошол элита дейбизби, ошол бийликтин өкүлдөрү дейбизби, алар даяр болуш керек. Экинчиден коом өзү да даяр болуш керек. Ошогочу коом даяр болбосо эч качан бийлик ачык айкын күчтүү бийлик келбейт. Экинчиден биз ошол чоң ката кетиргенбиз. Биз бизнес менен бийликти бөлгөн эмеспиз да. Ушуну бөлүш керек болчу да. Сен парламентке барам десең, анда бизнесиң ташта, бир гана саясат менен алек бол. Жөө болбосо саясаттан кеткин дагы бизнесиң менен алек бол деп. Мына парламентте отургандын 70-80% баардыгы тең ошол ишкер бизнес адамдар. Алардын чын айтыш керек эми куйругу кыска болот экен да, кысып коет тез элечи. Ошон үчүн андай күчтүү парламент биз көрө алган жокпуз. Эмне үчүн? Тез эле алар ошол президентке баш ийип, анын астында күч органдары бар, башкы прокуратура бар, коопсуздук комитети бар, финансалык полиция бар. Ошолор аркылуу дароо эле кысып коюп атышты. Анан макул деп эч кандай мындай күчтүү каяш айткан парламент болгон жок. Анткени парламентте үч функция бар да. Биринчиси алар эл өкүлү, экинчиси көзөмөл функциясы бар, анан үчүнчүсү мыйзам кабыл алуу функциясы бар да. Мына ушулар көп учурларда иштебей калып атты да. Мына мен айтат элем сөзүмдү аяктап, биз муну тереңирээк карашыбыз керек. Бир жактуу күнөөлүү деп айтканга болбойт. Анткени мына Кыяз Мырза туура айтты, бийликти эл түптөйт, экөөнүн тең жоопкерчилиги жогору болуш керек.
Биздин убакыт эфирдеги чектелүү, мүмкүн болушунча кыска жана тогу тер жоопторду берсеңиздер. Арслан мырза, ошол Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан март апрель окуялары башкаруу системасында ошол азыркы белгиленип жаткандай бир өзгөртүү киргизе албаганын 2020 жылкы октябрь окуялары көрсөттү да. Анан саясий серепчилер Кыргызстанда саясий элита авторитардык башкаруудан баш тарта албай жатканын белгилеп, анан ушул өнөкөттүн өзү эле жанагы максаттарды ишке ашырууга тоскоолдук болуп жатканын айтып жатышат. Бул мындай жөндүү эле ойбу?
Жанагы эле ойго кошулам. Себеби биз 2010 жылкы апрель революциясынын эң бир жетишкендиги деген бир мүдү курагын чакырып алдык. Ал парламенттик башкаруу системасы. Бирок ага элибиз дагы даяр эмес экен, элитабыз дагы даяр эмес экен.
Партиялар да даяр эмес.
Партиялар да даяр эмес экен. Көрсө мындан ары революция деп аттанаар да, курулай сөз эмес, элита жакшылап ойлонуп туруп анан революция кылыш керек экен деген. Бул биринчи сабак. Экинчиси, партия демекчи, биз ушул партиялык курулуш системасына 90-жы жылдардан баштап умтулуп келгенбиз. Могул партиялык системасына, шайлоо системасына өтөлү деп эксперттер ошол учурдун даанышмандары какшап келди. Анан ошончолук аракеттен кийин, өтүп алгандан кийин биз аны кайра сиңире алган жокпуз, өздөштүрө албай калдык. Биз эле мисал, ошол 2010 жылкы шайлоодо мына ата мекен менен СДПК экөө тең социалисттик багыттагы партиялар. Эгерде бизде партиялык дух, партиялык идеология болгондо эки партия автоматтык түрдө кошулуш керек эле. Эсиңиздерде болсо керек, ошол шайлоонун алдында Жумагыл Садымбеков мындай бир макала жазган. Мына эми республиканын, мамлекеттин тагдыры мына ушул эки партиянын колунда турат, ушул лидерлердин колунда турат. Эми баягы ал философ киши катары, идеолог киши катары эскертти. Бул партиялар кошулса, мүмкүн ошол биздеги парламенттик башкаруу системасына өтүү ошону бекемдүү жеңилдейт деп. Кошула алган жок. Демек бул жагынан алганда кайрадан бизге жарашпаган система болуп чыкты. Аягында партиялык башкаруу системасы өзүн өзү дискредитация кылып алды.
Саясий амбициялар ойлонуп кеттиби?
Саясий амбициялар дейбизби, кландык амбициялар деп койсок, бизге ошол көбүрөөк биздин табиятыбызга жакын экен. Мына ошол себептен партиялык башкаруу системасын өздөштүрө албагандан андан баш тартууга туура келип атат.
Анда ар бир учурда эле, ар бир революцияда эле ушундай биз аткарылган жокпуз, мүдөөлөргө жете алган жокпуз, ал бизге кереги жок система экенин билебиз.
Жок, ошол себептен мен айтып атпаймын. Мындан ары революция жасаардын алдында эмне себептен революция жасаган атабыз? Ошону аткара алабызбы? Ошол бизге жарашабы? Ошону өздөштүрө алабызбы? Деп жакшылап ойлонуп алып турганын жасашыбыз керек экен да. Себеби эми кечирип коесуздар, ошол 2010 жылкы парламенттик башкаруу системасына чыккандан кийин ошонун идеологдору Өмүрбек Чиркешев баш болуп ошто парламенттик башкаруу системасын түшүнүшпөйт экен да. Да, түшүнсө жанагындай партиялык тизмени коррупциялык системага айландырууга жол бербеш керек эле.
Тилек мырза, 2005-2010 жылдагы окуялар кечээ жакында эле октябрда кайталанды. Анда дагы ошол шайлоодогу акыйкатсыздык, коррупцияга чырмалган бийлик деген бир нааразылыктардан улам жаштар көп көчөгө чыкты. Азыр сиз талкууда эле угуп атасыз да, мындай жаштарда азыр маанай кандай? Жаштарда бир келечекке ишеним барбы? Мисалы жаштар жанагындай сунушталып жаткан системаларды канчалык түшүнүп жатышат?
Мен чын айтсам, азыр көп жаштар менен сүйлөшүп атып, аларды үмүттү өчүрбөгүлө, Кыргызстанда калгыла, кетпегиле деп эле мындай тизеге туруп алардан суранып атам да. Анткени акыркы канча мына 3-4 жылдан бери эле жаштар кетип атат Кыргызстанданчы. Эң мыкты жаштар, мына менин канча досторум бар эле, алар менен биз ойлочубуз, мурун кыялданып, мына мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дегенде, акыркы мына жылдардан бул кландык системадагы андан беш бетер күчөгөндөрү, ачык эле аны айтсаң дагы, бетке мынтип койсоң дагы, факттарды гана дегендер кылып, азыр дагы эле мисалы үчүн Матраимов эмне кылып жүрөт, өзүнчө эле ага өзүнчө бир привилегияларды берип турат. Тиги Камчы Көлбаев сырт кайра бошотуп салышты, криминалдык система дагы жыргап эле жүрөт, коррупционерлер дагы жыргап эле жүрөт. Азыр болсо коррупцияны, акчаны төлөп кой, анан кете бер деген дагы жаңы бир ыкманы таап алышты. Мунун баары менен менин оюмча биз алдыга кетпейбиз эч качан. Анан азыр эле парламенттик системаны сындап кетишти. Менин оюмча парламенттик системадан башка Кыргызстанда альтернатива жок. Анткени мына бүт революциянын себепкерлери парламент болгон эмес. Революциянын себепкерлери президенттер болду. Көбөйүп кеткен президенттер жанында жүргөн шакалдар болду. Ушулардын баарын жок кылыш үчүн күчтүү парламент керек. Бирок ал парламентке алып келиш үчүн жана преференциалдуу системаны киргизгенде ичинде партияны тандап, партиянын ичинен кишилерди тандаса, ошондо тазараак эмелер келет да. Анткени азыр көбүнчөсү жана Темирбек айтып кеткендей эле бизнес менен эле кирип кеткендер менен, бирок алар элдин алдында эч кандай аброю жок. Эгерде жанакындай преференциалдык система менен киргизсе, мына ушул парламенттин арты менен Жанар Акаев келди, Дастан Бикешев келди, Наталья Никитенко келди. Буларда бизнестери жок. Бирок ошол үчүн чынчыл болуп, бетке айтып, ким болбосун, кандай система болбосун, ким президент болбосун, ошолорго бетке мындай сайып айтып атты да. Андан айрылсак, анда кайра эле бул ушул 3 революция тең жөн эле текке кетти деп айтсак болот.
Ушу мен кечирим сурайм, биздин убакыт эфирдик жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстанда болуп өткөн революциялардын сабактарын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүн берүүбүзгө Мурас коомдук фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяз Молдокасымов, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы премьер министр Темир Сариев жана мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев катышты. Программаны менен Зада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фондунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосу 10-апрелдеги кечки берүүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссёру Максат Акматчанул иштеп жатабыз. Кабар жана баяндардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги Азаттык чегет орг деп аталат. Ал эми YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасында биздин бардык телеберүүлөр, видео сюжеттер жайгашкан. Бир самдан кийин уктуруусуланабыз. Толкундуу котурбой, Азаттык менен болуңуз.